ኣብዚኦም ሳቦና ዝሳትፍሉ ዘለዉ ኣብ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ብፅኦም ጳጳሳት ወግዓዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ኣብ ናይ ትማሊ መበል 11 ዋዕላኡ ኣብ ኣፍሪካ ዝኽሰቱ ድምፂ ዘይብሎም ዕልዋ መንግስትታትን ኣድላይነት ቅኑዑን ሕጋዊ መንግስታዊ ምሕደራን ጉዳይ ስደተናታትን ምስ ባህላውያን ሃይማኖታት ኣፍሪካ ርክባትን ኣማዕኪሉ ከም ዝዘተየን ኣብ መደምደምታ ናይ ሞት ፍርዲ ጥሪሹ ክሕከኽ ኩላዊ ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ካብ ሲኖዶስ ዝተመሓላለፈ ሓበሬታ የረጋግጽ። ናይ ሞት ፍርዲ ንኽውገድ ቤተ ክርስትያን እተቕርቦ ዘየማት ፀረ ናይ ሞት ፍርዲ ፀውዒት ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣፍሪካ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ እሱራት ዝፍፀም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ምጥሓስ ዝወርድ ግፍዕን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ናይ ሞት ሓደጋን ህፃናት ኣብ ውትህድርና ዓለም በስገዳድ ምውፋርን ኮኒኖም ምእንቲ እዚ ዕርቂ ንምርግጋጽ እቶም ፀረ ሰብኣውያን ተግባራትን ንዕኡ ዝኣመሰሉ ዓመፃት ንምውጋድ ግድን ምዃኑን ውግእን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝፍፀም ገበን ምኽንያታዊ ኣይገብሮን እዩ ከም ዝበሉ ካብ ኣዳራሽ ሲኖዶስ ዝተመሓላለፈ ዜና የረጋግጽ። ካብ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳይ ብምብጋስ ኣብ ክፍሊ ዓለም ኣፍሪካ ብናይ ብዙሓን ፖለቲካ ሰልፍታት ማለት እተን ናይ ብዙሕ ህዝቢ ደገፍ ዘለዎን ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ኢሉ ዝፍፀም ድምፂ ዘይብሎም ዕልዋ መንግስታት ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ብምትንታን ኣብ ፈለማ ናይ ብዙሕ ህዝቢ ደገፍ ዝነበሮም ስለ ዝኾኑ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ምስ ኣእተዉ ናይቲ ዝድግፎም ዝነበረ ህዝቢ ድምፂ ፀማም እዝኒ ብምሃብን እቲ ፈለማ ዝተበገሰሉ ዕላማ ብምክሓድ ምስ ሃገራውነት ገዛ ርእሶም ብምትኽኻል ብዲሞክራሲያዊ ኣማራፂ ካልእ ዝመፅእ ስልጣን ከም ዘይደልዩ ኮይኖም ይርከቡ። ምእንቲ እዚ ኣፍሪቃ ህፁፅ ኣብ ዝዕግብ ፍትሒ ዝቆመ ቅኑዑን ሕጋዊ መንግስታዊ ምሕደራ ዝኣመተ ፖለቲካዊ ህዳሴ ከም ዘድልይን እዚ ዓይነት ከይዲ ፖለቲካ እዚ ድማ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ጉዳይ ዘይኮነስ ግድን እዩ ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቤተ ክርስትያን ክትዛረብን ድምፃ ከተሰምዕ እውን መሰል ኣለዋ ቢሎም እዚ ድማ ቤተ ክርስትያን ንሓለዋን ምኽባር ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ደቂ እግዚኣብሄር እትፍፅሞ ኣገልግሎት እዩ እምበር እደ ኣታውነት ማለት ከም ዘይኮነ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ብምሕባር ሓለውቲ ነፍሳት ናይ ኢኮኖምን ናይ ፖለቲካን ሊቃውንትን ናይ መንግስቲ ኣካላት ቦታ ንምቁማት ዘይኮነስ ምእመናን ሓቀይና ክርስትያናዊ ሂወት ክነብሩ መታን ዘገልግሉን ዝመርሑን እዮም ከም ዝበሉ ካብ ኣዳራሽ ሲኖዶስ ዝተመሓላለፈ ዜና የረጋግጽ። ብምቕጻል እቲ ንልዕሊ 4 ሚልዮን ህዝቢ ኣፍሪካ ዝምልከት ጉዳይ ስደት ብስቕታ ክሕለፍ ከም ዘይብሉን ናይ መላእ ሃገራት ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ነዚ ኣብ ኣፍሪካ ውሽጢ ኮነ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ስደተናታት ኣፍሪካ ዘተኮረ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ክረጋገጽ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ብምትሕስሳብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣፍሪካ እተን ባህላውያን ሃይማኖታት ኣፍሪካ ኣብዛ ክፍሊ ዓለም እዚኣ ናብ ዕርቂ ዝወስድ መገዲ ዝሕብራ ከም ዝኾናን ብቐረባ ከም እትፈልጦን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣመልኪቶም ኣብ መፈፀምታ ናይ ትማሊ ኣኼባ ናይ ኣፍሪካ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ናይ ምዕራብ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያን ኢኮኖሚ ፅግዕተኛ ካብ ምዃን ተላቂቐን ኣብ መንጎ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያን ኣፍሪካ ናይ ኢኮኖሚ ደገፍን ምትሕብባርን ምርግጋፅ ከም ዘድልን ነዚ መካየዲ ድማ ሓደ ናይ ገንዘብ ማዕከን ክቐውም ኣብ ኣፍሪካ ሰላምን ዕርቂ ንምንቕቓሕ ኣብ ናይ ኣፍሪካ መናብርቲ ጥበብ ነዚ ጉዳይ ብፍሉይ ዘፅንዕን ብዛዕባኡ ህንፀት ዘቐርብ ክፍሊ ትምህርቲ ክህሉ እውን ሓሳብ ከም ዝቐረበን ምስ ምስልምና ሃይማኖት ዝግበር ዘተ ዝድግፍ ኣምልኾ መለኮታዊ ምሕረት ምትብባዕን ምንቕቕሕን ከም ዝግባእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ከም ዝተሓሳሰቡ ተረጋጊጹ። ናይ ቤተ ክርስትያን ማሕበራዊ ጉዳይ ትምህርቲ ብምንቕቕሕን ንመንእሰይ ወለዶ ኣብዚ ጉዳይ ብምህናፅ ናይ ሰላም መሳርሒ ክኾኑ ብምድጋፍ በዚ ዓይነት ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝረአይ ናይ ጥንቆላን ናይ ጉጅላዊ ሃይማኖት መሰረትን ዝኽሰቱ ማሕበራውን ሰብኣውን ምንፃል ፈፂሙ ንኽውገድ ቤተ ክርስትያን ናይ ዕርቂ መሳርሒ ኮይና ኣድላይነት ዕርቂ ምንቕቕሕ ከም ዝግባእ ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ብምትሕስሳብ ኣብ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገታት ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ ክዋስዓን ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ከማደ ዝተረፈቶም ብጠንቂ ውግእን ግርጭትን ዘኽታማትን ዝኾኑ ቤተ ክርስትያን ዝበቅዕ ሓልዮትን ፍቕርን ከተርእዮም ከም ዝግባእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣመልኪቶም ኣብዛ ክፍሊ ዓለም ናይ ኣፍሪካ ናይ መጻእ ዕድል ዝኾኑ ውሉደ ክህነት ዘተኮረ ህንፀትን ንዚ ጉዳይ ዝከታተል ፍሉይ ጉባኤ ክቐውም ከም ዝተሓሳሰቡ ተረጋጊጹ።